Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mucizeleri. 82. mucize. Ulkan harsang toshning nur sochishi. İmam Nasoiy rivoyat qiladi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahobalariga xandaq kovlashni buyurganlarida bir oz kavlashganida ularning qarshisidan kovlashga to'sqinlik qilib katta harsang tosh chiqib qoldi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem o'rinlardan turib ridolarini xandaq chetiga qo'ydilar va cho'kichni olib toshga Robbingiz so'zi rostlik va adolat jihatidan kamolga yetdi. Uning so'zlarini o'zgartiruvchi kuch yo'q. U Same eshituvchi va Alim donodir. An'om surasi 115. oyatini o'qib zarb bilan urdilar. Toshning 3dan 1 yorildi. Salmon Forsiy tik holda qarab turardi. Rasulullah sallallohu alayhi va sallamning zarbalari sababidan toshdan yorug' nur chiqdi. So'ng yana Robbingiz so'zi rostlik va adolat jihatidan kamolga yetdi. Uning so'zlarini o'zgartiruvchi kuch yo'q. U Same eshituvchi va Alim donodir. An'om surasining 115. oyatini o'qib, ikkinchi zarbani urdilar. Toshning 3dan 1 yorilib, yorug' nur chiqdi. Uni Salmon ko'rib turar edi. So'ng Rasululloh sallallohu alayhi va sallam 3-chi marta Robbingiz so'zi rostlik va adolat jihatidan kamolga yetdi. Uning so'zlarini o'zgartiruvchi kuch yo'q. U Same eshituvchi va Alim donodir. An'om surasining 115. oyatini o'qib, 3-chi marta zarbani urdilar. Toshning qolgan qismi ham yorilib, xandaq kovlashga yo'l ochildi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam chuqurdan chiqib, ridolarini oldilar va o'tirdilar. Salmon dedi: "Yo Rasululloh, sizning zarba urganingizni men ko'rib turgan edim. Har urganingizda undan yaltirab bir nur chiqdi." Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Ey Salmon, sen ham buni ko'rdingmi?" dedilar. "Sizni haq bilan jo'natgan zotga qasam, ko'rdim, ey Rasululloh. Men birinchi zarbani urgan vaqtimda menga Kisroning shaharlari, ayvonlari, mulklari va uning atrofidagi joylar hamda ko'p shaharlar ko'rsatildi. Hatto ularni men o'z ko'zim bilan ko'rdim." Shu joyda hozir bo'lib turgan sahobalardan biri: "Bizlar u joylarni fath qilib, ekinzorlarni olishimizni va diyorlarini o'z qo'limiz bilan vayron etishimizni Allohdan so'rab duo qiling," dedi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duo qildilar. So'ng ikkinchi zarbni urgan vaqtimda menga Qaysarning shaharlari va uning atrofidagi joylar ko'rsatildi. Hatto ularni o'z ko'zim bilan ko'rdim," dedilar. Sahobalar: "Bizlar u joylarni fath qilib, ekinzorlarni olishimizni va diyorlarni o'z qo'limiz bilan vayron etishimizni Allohdan so'rab duo qiling," dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duo qildilar. Keyin 3-chi marta urganimda Habash shaharlari va uning atrofidagi joylar hamda ko'p shaharlar menga ko'rsatildi. Hatto ularni o'z ko'zim bilan ko'rdim," dedilar. Sahobalar: "Bizlar u joylarni fath qilib, ekinzorlarini olishimizni va diyorlarni o'z qo'limiz bilan vayron etishimizni Allohdan so'rab duo qiling," dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam duo qildilar. So'ng: "Habashlar sizlarni o'z holingizga qo'ysalar, ularni o'z holiga qo'yinglar. Turklar sizlarni tark qilsalar, sizlar ham ularni tark qilinglar." Bu hadisda bir necha mo'jizalarning bayoni keltirilgan. Sahobalar ko'z oldida toshning yorilishi, birinchi zarbda toshning yaltirashi, ikkinchi zarbda toshdan olov chiqishi, uchinchi zarbda toshning nur sochishi.